toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. OECD:n koulutusvertailu osoittaa, että Suomen syyt ylpeillä korkeasta koulutustasosta ovat rapautumassa. Ongelmia on ennen koulua, peruskoulun jälkeen ja niin ammatti- kuin korkeakouluopinnoissakin. Miten koulutusjärjestelmä trimmataan uudelleen kuntoon? Tästä keskustelua tovin kuluttua. Puoli 9 lehtikatsauksen jälkeen puhelu Espanjan Kataloniassa. Aiotaan järjestää äänestys itsenäistymisestä, vaikka Espanjan poliisi ottaa kiinni Katalonian viranomaisia, jotka järjestävät äänestystä. Elinkeinoelämän keskusliiton eläkkeellä oleva työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen ja toimittaja Arto Nieminen ovat kirjoittaneet kirjan Kolmikannan kulisseissa. Kirja on ylistys sille, mitä työmarkkinoilla on saatu aikaan, kun työnantajat, palkansaajat ja valtio ovat vetäneet yhteköyttä. Kirjoittajat tässä Ykkösaamussa haastateltavina. Saksassa valmistaudutaan viikonvaihteen liittopäivävaaleihin. Ulkomaan lehtikatsaus tulee sieltä. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita. Turun linnassa on juuri alkamassa kaksipäiväinen korkean tason vesiaiheinen EU:n ja Kiinan välinen vuosittainen kokous. Paikalla ovat Ruotsin ja Viron ympäristöministerit, Kiinan vesiministeri ja EU:n ympäristökomissaari. Suomea edustaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
Ennen tätä vesiaihetta, niin kysymys Fortumista. Fortum valmistelee suurta yrityskauppaa, eli se haluaa ostaa saksalaisesta Uniper-yhtiöstä 47% osuuden. Osuuden omistaa nyt saksalainen yhtiö E.ON. Valtio omistaa Fortumista, siis tästä ostajasta, 51%. Miltä tämä kauppa kuulostaa, energiaministeri Kimmo Tiilikainen?
No Fortum on tietysti meidän merkittävimpiä valtion yhtiöitä ja sillä on tarkoitus kasvattaa energiapuolen liiketoimintaa ja totta kai valtio-omistajalla ei ole mitään sitä vastaan, jos tämän kaltainen kauppa tapahtuu.
Millä tavalla arvelette tuon vaikuttavan koko Euroopan energiakuvioissa?
No kyllähän tietenkin, jos kauppa tapahtuisi, niin Fortum nousisi vielä nykyistäkin raskaampaan sarjaan, ei pelkästään Pohjoismaissa ja Venäjällä toimivana energiayhtiönä, vaan toiminta laajenisi sitten laajemmalle alueelle Euroopan yhtiön suunnitelmien mukaisesti.
Sitten tämä vesikonferenssi. Puhdas vesi on niukkeneva luonnonvara maailmassa, mutta Suomessa sitä toistaiseksi on riittänyt. Millaista yhteistyötä Kiinan kanssa tässä kokouksessa etsitään?
Kiinan ja EU:n välillä on viitisen vuotta toiminut tämä vesialan yhteistyöfoorumi. Ja kyllähän kyse on siitä, että Kiinassa on hyvin suuret tarpeet, niin kuin EU:ssakin, puhtaalle vedelle ja tarpeen myös puhdistaa jo pilaantuneita vesiä. Ja tämän kaltaisella yhteistyöfoorumilla tietysti haetaan niitä keinoja ja vertaillaan, että mitä on missäkin saatu aikaan. Tietysti kun tuo käytännön yhteistyö on aika useasti yritysten välistä, niin erittäin merkittävää on myös se, että Turkuun on kokoontunut 400 muun vieraan ohella myös 130 kiinalaista tai eurooppalaista yritystä, jotka etsii toisiaan ja uusia kumppanuuksia.
Niin tämä business on varmasti tärkeä osa sitä, millaista vesiosaamista Suomesta voi tarjota Kiinaan.
Itse asiassa meillä on käynnissä yhteistyötä. Esimerkiksi tämän Taihujärven suuri kiinalainen järvi, jossa muun muassa Shanghain vesihuolto pelaa, niin sen puhdistamiseksi. Että siinä on nyt tutkimuksia tehty jonkun aikaa ja etsitään sitten niitä käytännön toimia. Kyllähän meillä on hieno historia Suomessa. Moni ajattelee, että Suomessa on vedet ollut aina upeassa kunnossa, mutta ei tässä montaa kymmentä vuotta takaisinpäin tarvitse mennä, kun muistetaan, miten meilläkin teollisuus ja yhdyskuntien ympärillä oli hyvinkin vaikeasti saastuneita alueita ja ympäristömyrkkyjä. Meillä on onnistuttu puhdistamaan vesiä, pistämään nuo päästöt aivan minimiin, Ja kyllä tämän kaltaisilla kokemuksilla ja osaamisella on varmasti tarvetta paitsi Kiinassa, niin laajemminkin maailmalla.
Kimmo Tiilikainen, voiko noita bisnesmahdollisuuksia kuvata jollakin euromäärällä?
Se on ihan liian aikaista, että tärkeintä on niin kuin rakentaa se luottamus ja ikään kuin varmistua siitä, että meillä on sitä annettavaa. Ja esimerkiksi viime keväisellä Kiinan matkalla juuri tämän kyseisen järven ympärillä meidän delegaation jäsenet kävi hyvinkin merkittäviä keskusteluja aivan niin kuin siitä tutkimuksesta ja ongelmien kartoittamisesta lähtien. Se, että minkä kaltaisia toimia se johtaa, sitä on liian aikaista arvailla, mutta kuten sanoin, niin osaamista meillä on ja tässä tosiaan nyt sitten haetaan tämän EU:n ja Kiinan yhteistyöfoorumista vielä vähän laajempaa yhteistyökuviota laveammin EU:n ja Kiinan välillä, että ei pelkästään Suomen ja Kiinan välillä.
Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, kiitoksia ja hyvää päivää vesikonferenssiin Turkuun.
Kiitos, toivotaan, että saadaan vesi jo taas puhtaammaksi. Kiitos.
Kiitos. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n koulutusvertailussa Suomi menestyy hyvin, mutta ei niin hyvin kuin joskus aikaisemmin. Nykyään muun muassa korkeakoulututkinnoissa jäämme alle OECD:n keskiarvon ja muitakin heikkouksia on alkanut ilmaantua. Mutta miten tästä ottaa suunta eteenpäin? Tervetuloa keskustelemaan aiheesta eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Samana valiokunnan jäsenä, sosiaalidemokraattien kansanedustaja Pilvi Torsti. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja lukion opettaja Arno Kotro. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kysymys on kansainvälisestä vertailusta, jossa olemme tottuneet olemaan tähtioppilaita. Miten asetatte Suomen kansainväliseen kehykseen, Pilvi Torsti?
Suomi on edelleen niin kuin kansainvälisessä kehyksessä erittäin kiinnostava koulutusmaa. Jokaisessa kansainvälisessä konferenssissa mulla on ollut aika paljon tilaisuus 20 vuotta osallistua ja aina halutaan kuulla Suomen mallista. Meitä kuullaan, meistä ollaan kiinnostuneita ja se ei johdu vaan siis viimeisten PISA-tulosten tai edellistenkään, vaan siitä, että Suomen tarina on niin kuin koulutusmaan tarina. Ja se on tämmöisen minkä tahansa kasvavan talouden niin kuin kysymys tällä hetkellä, että mitä koulutuksessa pitäisi tehdä, jotta muuttuvassa maailmassa pärjätään, mitä nuorille pitää tarjota. Ja näin ollen mä ajattelen, että kaikissa tällaisissa vertailuissa pitää katsoa isoa kuvaa, joka on se, että oma pesä niin kuin kuntoon, joitain muutoksia ehdottomasti tarvitaan, pitää koko ajan miettiä, mitä me tarvitaan täällä, mutta samalla ottaa kyllä rohkeampi ote tähän niin kuin maailmanlaajuiseenkin keskusteluun ja kehitykseen. Mitä tahansa Suomessa koulutuksen alalla tehdään, niin siitä maailmanlehdissä kirjoitetaan. Eli meillä on niin kuin vastuu ja mahdollisuus koko ajan myös globaalisti.
Sanna Lauslahti, hätkähditte, kun tuli tämä OECD:n koulutusvertailu Education at a Glance, jossa muun muassa todettiin, että Suomessa korkeakoulutuksen saa alle OECD-keskiarvon.
Sanotaan, väestöstä. Hätkähdin ja en hätkähtänyt. Ja osalta on niin, että tästä asiasta on kyllä puhuttu jo 2014 myöskin edellisen ministerin aikana ja todettu, että me ollaan jäämässä jälkeen ja siltä osin sielläkin tehtiin jo edellisellä hallituskaudella toimia. Tähän Pilvin asiaan täytyy nostaa. Mä oon ihan samalla tavalla ylpeä tästä meidän suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Olisin huolissani, jos meillä ei olisi sitä intohimoa kehittää meidän koulutusjärjestelmää. Meillä on tehty valtava määrä toimenpiteitä ja meillä on varhaiskasvatukseen tullut uudet varhaiskasvatussuunnitelmat, meidän peruskoulu, lukioon, OPSit, meidän ammatillisen puolen reformia on viety eteenpäin ja nyt meillä on vielä korkeakouluvisio ja lukiovisiotyötä, että meillä on kehittämisnälkää viedä suomalaista koulutusjärjestelmää, voi sanoa, uudelle asteelle.
Arno Kotro, miltä tämä kaikki näyttää, kun sitä katselee luokkahuoneesta?
No, kyllä ensinnäkin näyttää siltä, että suomalainen koulu on hirveän hyvä. Me voidaan syystä olla ylpeitä siitä ja siitä on vientituotteeksikin, mutta kuten tässä todettu, niin ei saa jäädä kehityksestä jälkeen ja täytyy katsoa tulevaan. Mutta samaan hengenvetoon mun täytyy todeta, että tässä uudistusinnossa niin pitää järki päässä, eli ei saa tehdä hätiköityjä ratkaisuja. Ja mun mielestä näin lukionopettajana ilmassa on joitakin sellaisia ehdotuksia, jotka ei ihan kestä kriittistä katsetta, muun muassa tämä, että ylioppilaskirjoitusten merkitystä hirveästi nostetaan ja pääsykokeista luovutaan. Ja kuten Sanna ja monet muut kansanedustajat siitä on nyt viime aikoina julkisesti kommentoineette, niin sitä pitäisi miettiä uudestaan. Esimerkiksi lukion opettajana en halua, että lukiosta tulee sellainen painekattila, jossa vaan prepataan ylppäreihin ja luetaan lähinnä niitä aineita, joista on hyötyä jatko-opintoihin, koska me ajatellaan, että mikä on nuorille kuitenkin tärkeää, se, että heistä kehittyy tasapainoisia ja terveitä ja hyvinvoivia ihmisiä. Ja se ei ole tosiaankaan taloudesta pois, vaan taloudelle plussaa, että meillä on täyspäisiä kansalaisia.
Nyt oli Sanna Lauslahti ja Pilvi Torsti halusivat sanoa tästä. Puhutaan tästä korkeakoulujen opiskelijavalintasysteemistä.
Joo, mun mielestä on tärkeää, että kun puhutaan nuorten tulevaisuudesta ja niistä sisäänpääsystä, että siellä ei lähdetä hätiköidysti tekemään. Ja tältä osin on syytä, että meillä on useita erilaisia väyliä. Ja näin ymmärtääkseni tavoite on, mutta enemmän sitten on kysymys, että kuinka isot ne väylät sitten on siellä. Että ei käy niin, että tämä pääsykokeilla oleva väylä menee niin kapeaksi, että sitten kun meillä on hakijasuma siellä taustalla, niin se käy täysin ahtaaksi, joka tarkoittaa sitä, että meillä on riski näistä meidän niin kuin ikäluokkien putoamisesta. Tietenkin huolestuttaa, me käytiin sivistysvaliokunnan kanssa Etelä-Koreassa ja Japanissa, jossa mennään niin kuin suoraan näillä todistuksilla eteenpäin, ja siellä on se johtanut siihen, että sitä lähdetään preppaamaan jo siellä peruskoulun puolella ja ottamaan lisäopetusta, koska vanhemmat on hyvin tiedostavia ja haluaa vanhemmillensa parasta. Ja tämä on se kysymys, jota meidän tulee pohtia hyvinkin paljon ja analysoida, että mihin erilaiset muutokset johtavat pidemmällä aikajänteellä.
Arno Kotro ja sitten Pilvi Torsti.
Ja sitten pitää olla myös varovainen sen kanssa, että jos me kovasti lisätään valinnaisuutta esimerkiksi lukiossa, niin sitten yhä nuorempien pitäisi jo osata päättää, mikä heistä tulee isona. Ja tämä ei ole kenenkään kannalta hyväksi, ei sen nuoren itsensä kannalta, kun ei tiedä. Ja sitten toiseksi, jos tulee tämmöisiä umpiperiä ja ihmiset kouluttautuu, tekee nuorena valintoja, jotka vie sitten siihen tilanteeseen, että ei myöhemmin pysty enää oikaisemaan. Se ei ole kenenkään. Sitten mikä mua mietityttää aika paljon, niin jos tästä OECDstä puhutaan, niin meillä on, vaikka niin tasa-arvoinen maa ollaankin, niin meillä on yhdet maailman sukupuolittuneimmista työelämä on äärimmäisen sukupuolittunutta. Ja jos me lisätään kovasti tätä valinnaisuutta esimerkiksi lukiossa, niin se johtaa yhä enemmän siihen, että pojat lukee luonnontieteitä ja tytöt sitten vaikka psykologiaa ja terveystietoa. Ja se hyvin varhaisessa vaiheessa tapahtuu tämä segregaatio. Jos me ajatellaan tulevaisuuden työelämää, niin siellä nimenomaan tämmöinen generalismi tai tämmöinen laaja-alainen osaaminen olisi tärkeää, eikä se, että varhaisessa vaiheessa vedetään niin kuin johonkin putkeen ihmiset.
Joo, on hyvä kuitenkin nostaa tämä tasa-arvokysymys, koska kyllähän koulutuksellinen tasa-arvo on ollut se tekijä, joka on meidät erottanut erittäin myönteisesti. Ja se on se, missä on isoin muutos tapahtunut meidän niin kuin omissa tavallaan tuloksissa. Ja ne on poikien ja tyttöjen välisiä. Perhetaustan vaikutus alkaa olla niin kuin suurempi kuin keskiarvona OECD:ssä. Tämä on, mä luulen, monelle suomalaiselle vähän hämmentäväkin tieto. Ja tämä korostaa tämä taustan vaikutus sitä, että jokainen semmoinen valinnan kohta 9. luokan jälkeen, lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen, ennen jatko-opintoja on tosi kriittinen, koska siihen vaikuttaa. Nuori on siinä niin kuin valitsemassa ja kaikki, mitä hän niin kuin kantaa elämässä mukanaan, on siinä kohtaa se, joka vaikuttaa. Ja sen takia ehkä itse ajattelen niin, että tästä niin kuin 9. luokan jälkeisestäkin isosta valinnankohdasta täytyisi tehdä vähän pehmeämpi ja pitkällä tähtäimellä liikkuu tämmöiseen 12-vuotiseen ajatteluun, jossa me lähdetään siitä, että ei tämän päivän maailmassa enää pelkällä peruskoululla kukaan oikeastaan pärjää ja luodaan erilaisia vaihtoehtoisia malleja, joilla jokainen tulee suorittaneeksi vähintään toisen asteen. Ja sitten taas kun jatketaan sieltä toiselta asteelta sitten vielä pidemmälle, niin siinä kohtaa vastaavalla tavalla, että se siirtymä on sellainen, että ei synny semmoisia niin kuin ei-toivottuja välivuosia ja semmoisia odotteita, jotka ei toteudu. Että semmoiset välivuoret tai tilanteet, jotka liittyy siihen niin kuin yksilön kannalta mielekkääseen kasvuun, en mä niitä niin kuin lähtisi jotenkin kaikkia rankkaamaan pois, mutta samaan aikaan valtaosa näistä on sellaiset, että ne on ei-toivottuja.
Kysyn kuitenkin näin, että miksi tämä esimerkiksi tämä korkeakoulujen opiskelijavalinta järjestely näyttää etenemään, vaikka tiedetään nämä ongelmat, joita siihen liittyy. Korkeakoulu on tietysti tässä autonomia, mutta kyllähän autonomiakin voihan sitäkin ohjata. Sanna Lauslahti.
Ja näinhän se tietenkin on, että ministeriöllä on mahdollisuus tehdä tulosneuvottelujen kohdalla, käydä yliopistojen kanssa neuvotteluja ja tehdä ohjausta, ja myöskin on mahdollisuus myöskin rahan avulla ohjata tiettyyn suuntaan. Ja tältä osin kyllä palaa vielä tähän Pilviinkin pohdintaan, että meillä tulee olla itse asiassa minkä tahansa valinnan tekeekin, niin tulee olla mahdollisuus aina palata niihin valintoihin ja siltä osin niin kuin mennä sitten opiskelemaan uusia aihealueita. Ja tähän nostaisi esille, että meillä usein unohtuu se, että meillä on ysiluokalta, meillä on tämä koulutustaku, joka on erinomainen asia ja sitä katsotaan kuntatasolla hyvin tarkkaan, mutta meillä lukioiden päättävillä on tilanne, että kukaan ei itse asiassa katso heidän peränsä, että tuleeko heille se tutkinto sen jälkeen, koska yleissivistävä koulutus ei riitä työmarkkinoille, vaan tulee olla myöskin jonkinlainen tutkinto taustalla, että ehdottaisin näin, että meillä olisi myöskin lukiolaisille koulutustakuu.
Tästä OECD:n koulutusvertailusta selviää, että Suomessa 20-24-vuotiaiden niin sanottujen niitsien, siis ei ole opiskelemassa eikä työssä, niiden osuus on kasvanut. Vuonna 2005 se oli 13% tuosta ryhmästä ja 2016 18% tuosta ryhmästä. Suomessa tilastokeskus laskee tätä hieman toisella tavalla, siinä ehkä parin prosenttiyksikön heitto, mutta se on kuitenkin hätkähdyttävän suuri luku. No, ymmärtääkseni tätä osuutta ennakoi juuri se, että mitä tapahtuu, kun peruskoulu päätetään ja mennään joko lukio- tai ammattikouluun. Arno Koturu.
No, luvut on ihan karmeita ja se on inhimillinen tragedia ja se on taloudellinen tragedia ja kaikkien kannaltakaan meidän juttuja. Se on vähän alikäsitelty aihe jopa siihen nähden, että kuinka isoista asioista on kysymys. Ja mä kannatan esimerkiksi sitä oppivelvollisuuden jatkamista. Peruskoulutodistuksella ei vielä paljon tässä yhteiskunnassa tee, että tämä mitä esimerkiksi Pilvi kannattaa, niin olen samaa mieltä. Ja sitten mikä on tärkeää, että tämä syrjäytymistä estetään esimerkiksi sillä, että kouluissa on riittävästi lähiopetusta. Nämä on ollut väärän suuntaisia, nämä esimerkiksi ammattikouluissa tehdyt uudistukset, joissa lähiopetusta karsitaan. Mun oma kokemus lukion opettajana on esimerkiksi se, että kun ihmiset suorittaa itsenäisesti tai etänä, niin sekä oppimistulokset jää paljon huonommiksi, että elämänhallinta. Nuoret tarvii sen paikan, jonne ne tulee, on säännöllinen vuorokausi, rytmi, ne näkee ihmiset, ne saa aikuiskontaktia. Lähiopetusta ei saa karsia. Vähän semmoista tunnelmaa on, että sitä yritetään pedagogisesti perustella, vaikka tosiasiassa kyse on säästöistä ja silloin säästetään ihan väärästä paikasta.
Pilvi Torsti.
Joo, Arno Kotra sanoi oikean asian tästä ammatillisen puolen. Nämä hätähuudot täältä niin kuin kentältä on aika rajuja ja siihen toivottavasti nyt uskalletaan tarttua, koska meillä on sitten tämä seuraavassa vaiheessa asioiden ikään kuin korjaaminen on tosi vaikeaa. Jos kohta, se on yksi ehkä sellainen, tämä on niin kuin kokonaisuus tämä koulutus varhaiskasvatuksesta aina siihen, kun me ollaan työelämässä ja me koko ajan päivitetään taitojamme. Ja ehkä itse tällä hetkellä tässä koko Suomen niin kuin tilannet katsoissa, niin näkisin, että jos me halutaan puuttua siihen, että meillä on työelämässä ihmisiä, jotka ei mennä sinne työelämään päästä, kun osaaminen ei riitä, niin meidän täytyy katsoa varhaiskasvatusta, peruskoulua, tätä toista astetta ja koko sitä niin kuin polkua. Ja sen takia ehkä toivon ja ajattelen, että seuraavassa, kun me tästä eteenpäin yhteiskuntana mennään, niin ruvetaan katsoa tämmöisiä myöskin resurssinäkökulmia, oppimismiljardia osoitetaan sillä, että me ollaan oikeasti koulutusmaa, joka haluaa satsata. Me katsotaan koko systeemin niin kuin tasolla ja me näytetään myös maailmalle malli, että näin tätä hommaa viedään eteen.
Sanna Lauslahti.
Jo tämä NEETS-nuorten määrä tosiaan huolestuttaa, osaltaan varmasti vaikuttaa suhdanteetkin, mutta toisaalta se kertoo sen, että meidän on saatava heidät työhön tai opintoihin, koska se on myöskin meidän Suomen kestävyyden kannalta, että me tarvitaan yksinkertaisesti kaikki meidän ihmiset mukaan yhteiskunnan rakentamistyöhön. En kuitenkaan kannata, että lähdetään tekemään oppivelvollisuutta 18 vuoteen. Tässä kohdin mieluumminkin laittaisin ne niukat rahat sinne peruskouluun ja peruskoulun puolella satsaisin siihen, että siellä on riittävästi aikaa opettajilla meidän oppilaiden kanssa tehtävään päivittäiseen arkiopiskelutyöhön ja se on prioriteetti ykkönen ja tällä hetkellä meidän hallitus on tehnyt myöskin satsaukset tasa-arvorahoihin, tuplannut ne ja meillä on myöskin 19 kohdan listaneet nuorten toimenpiteiksi.
Pilvi Torstilla oli kynä pystyssä.
Joo, no. Tähän tasa-arvorahojen pakko sanoa, ja me kaikki tiedetään, että niitä on sahattu edes takaisin, on ensin vähennetty ja sitten vähän palautettu, mutta tähän keskusteluun on menneisyyttä, katsotaan eteenpäin. Musta se olennainen asia on se, että lähdetäänkö me siitä, että jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus saada niin kuin toisen asteen tutkinto, että hyväksytäänkö me se lähtökohta tässä muuttuvassa maailmassa. Ja kun me on nähty, katsotaan sitten vaikuttavia keinoja, niin kaikkein vaikuttavin keino joka kerta, kun näitä analysoidaan, on se, että katsotaan koko ikäluokka. Eli se horisontti, kun aloittaa koulun, on se, että tämä on sellainen 12 vuoden jatkumo, jossa sitten syntyy erilaisia vaihtoehtoja, jotka sopivat minulle, jolla minä pääsen eteenpäin. Ja sen takia kannatan peruskoulutuksen pidentämistä tähän 12 vuoteen.
No ei aivan päästy varhaiskasvatukseen tässä, mutta tuosta sanon vain, että että tuosta koulutusvertailusta selviää, että kun on ensin tämä NEETS-nuoruus takana, niin siitä seuraa sitten, että 25-34-vuotiaissa, joilla ei ole toisen asteen koulutusta, vain puolet on Suomessa töissä. Ja tuokin osuus on siis vielä 10 vuotta sitten se oli 63%, nyt vain 50% niistä on työssä, jotka ovat jääneet näin, ilman toisen asteen
koulutusta. Juuri näin, se kertoo sen
ja
tulevaisuuden.
Puhutaan siis tässä tapauksessa 34-35-vuotiaista ihmisistä. Joo, kyllä. Paljon kiitoksia teille. Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Sanna Lauslahti, lukion opettaja Arno Kotro ja sivistysvaliokunnan jäsen Pilvi Torsti. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitoksia. Kiitos. Oikein paljon.
Kello on 30 yli 9:30. Ykkösaamu jatkuu tästä lehtikatsauksella. Sen jälkeen puhelu Espanjaan. Kataloniassa aiotaan järjestää äänestys itsenäistymisestä. Espanjan keskushallinto yrittää estää äänestyksen. Nyt poliisi on määrätty ottamaan kiinni Katalonian viranomaisia, jotka järjestävät äänestystä. Miten jännittyneeksi tilanne voi edetä? Siitä siis puhelu. Elinkeinoelämän keskusliiton eläkkeellä oleva työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen ja toimittaja Arto Nieminen ovat kirjoittaneet kirjan Kolmikannan kulisseissa. Kirja on ylistys sille, mitä työmarkkinoilla on saatu aikaan, kun työnantajat, palkansaajat ja valtio ovat vetäneet yhtäköyttä. Kirjoittajat ovat haastateltavina. Saksassa valmistaudutaan viikonvaihteen liittopäivävaaleihin. Ulkomaanlehtikatsaus tulee sieltä. Mira Stenström toimittaa nyt katsauksen kotimaanlehtiin. Mira, ole hyvä.
Katsotaan ihan kohta, mutta tuota lähetysikkunaa vilkaistaan sen verran, että siellä tämä koulutusjärjestelmäkeskustelu ja OECD-vertailukeskustelu on saanut paljon kommentteja. Otetaan muutama niistä. Siellä kuulija kehottaa näitä tutkimuksia aina tutkimaan tarkkaan. Hän kysyy, onko etusuuri prosentuaalinen määrä korkeakoulutettuja, joille osalle ei löydy töitä, vai oikea määrä, jonka henkilökohtainen laatu ja saadun opetuksen laatu on huippua. No sitten todetaan myös, että luonnontieteitä ja matematiikkaa opiskellaan liian vähän, kielen opintoja kohtuuttoman paljon. Talouden ja korkean teknologian kehitys vaatii matikkaa ja luonnontieteitä lisää. Ja sitten vielä tästä taloustieteen huippuyksiköstä on kommentoitu, että miksi perustettava yksikkö ei ole kasvatustieteeseen ja koulutuksen edistämiseen tarkoitettu, kun suomalaisen koulutuksen maine on maailmalla huipussa. On tällaisia kysymyksiä muun muassa lähetysikkunassa. Tuossa kerkisitkin, Sakari, kertoa, että tässä lähetyksessä tulee vielä tuo ulkomaanlehtikatsaus, missä puhutaan Saksan liittopäivävaaleista ja myös Aamun lehdissä tästä kirjoitetaan. Forssan lehti kertoo, että historian kylmä henkäys käy Saksan vaalien yli. Forssa-lehti kirjoittaa, että Saksan perustuslaki on laadittu siinä tarkoituksessa, etteivät natsien valtaannousun kaltaiset tapahtumat kaikkine kammottavine seurauksineen pääsisi koskaan toistumaan. Sunnuntain liittopäivävaaleissa tehtäneen historiaa ensimmäistä kertaa sitten 1940-luvun äärioikeistolainen puolue AfD, eli vaihtoehto Saksalle, on astumassa parlamenttiin yli 5% äänikynnyksen. Tässä analysoidaan myös liittokansleri Angela Merkeliä, ja hänestä sanotaan, että Merkelin avointen ovien turvapaikkapolitiikka oli jo ajamassa hänet lopullisesti nurkkaan. Hän on kuitenkin kuin ihmeen kaupalla kääntänyt tilanteen ja jyrää jo peräti neljännelle kanslerikaudelle, analysoi Forssa-lehti ja toteaa, että samalla Merkel joutuu katselemaan äärioikeiston armaamatonta nousua. Demokraatti kirjoittaa myös noista Saksan tulevista vaaleista. Lehden mukaan perinteinen demokratiakäsitys on tulevana viikonloppuna testissä noissa Saksan liittopäivävaaleissa. Muukalaisvihamielinen ja äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle voi nousta jopa valtiopäivien kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Ja demokraatin mukaan uudenlainen äänestymiskäyttäytyminen haastaa perinteiset puolueet. Toisaalta puolueille olisi myös lääkkeet ratkaista tilanne hyväkseen, jos ne pystyisivät toteuttamaan ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät perustoiveet. Demokraatin mukaan pahinta, mitä politiikassa voi tehdä populismin ja ääriliikkeiden vahvistuessa, on luokitella äänestäjät noihin ja meihin. Tämä jako vain vahvistaa eriarvoisuuden tunnetta ja työntöä kohti ääriliikkeitä. Tämä tapahtui esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, joissa puhuttiin jopa Trumpia kannattavasta valkoisesta roskaväestä, näin kirjoittaa demokraatti. Sitten otetaan Kauppalehti, jonka mukaan keskustelu tuloeroista on harhaanjohtavaa. Tässä pääkirjoitus alkaa näin, että oppositio moitti hallitusta ärhäkästi tuloerojen kasvattamisesta, kun keskustelu ensi vuoden talousarviosta alkoi eduskunnassa eilen keskiviikkona. Kauppalehden mukaan harhaanjohtavaa opposition ylläpitämä keskustelu on siinä mielessä, että tuloerot ovat Suomessa vähäiset. Tilastokeskuksen mukaan tuloerot Suomessa ovat selvästi pienemmät kuin EU:ssa keskimäärin. Lehti sanoo, että Suomessa tuloerot ovat pysyneet hyvin maltillisina. Myös pienituloisten perheiden lapsilla on mahdollisuus kouluttautua ja lahjakkuudet ovat laajasti käytössä. Korkeiden työttömyyslukujen perusteella kannusteiden osalta kaikki ei sen sijaan ole kohdallaan, näin viestittää Kauppalehti. Ja otetaan vielä sitten Iltalehti, joka kirjoittaa työmarkkinaratkaisusta. Ratkaisuista ne voivat nyt antaa korvaamatonta apua Suomen talouden nousun turvaamisessa, näin Iltalehtiä toteaa vielä, että luottamus talouttamme kohtaan kasvaa, jos liittokohtaiset sopimukset saadaan aikaan sujuvasti ja maltilla. Iltalehden mukaan kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta palkkamaltti on nyt paikallaan. Toisaalta myös palkankorotuksille on perusteensa. Ja jos tulos liittokierrokselta on hyvä, se voi johtaa eteenpäin työmarkkinoiden sopimustoiminnan kehittämisessä ja myös työmarkkinoiden järjestörakenteen muutoksessa. Ja suuntana saattaa olla suuremmat ja vahvemmat työntekijä- ja työnantajaliitot. Tällaista analysoitan aamuna Iltalehti pääkirjoituksessa.
Tuohon Miran viimeisin esille ottamaan aiheeseen pian lisänäkökulmia. Mitä Stenström, kiitoksia. Espanjan poliisi otti eilen kiinni yli 10 Katalonian aluehallinnon edustajia, jotka ovat olleet vastuussa Espanjan kieltämän itsenäisyysäänestyksen järjestämisestä. Katalonian viranomaiset aikovat kuitenkin järjestää äänestyksen vajaan parin viikon kuluttua. Puhelimessa on toimittajamme Jyrki Palo Espanjassa. Hyvää huomenta Madridiin. Hyvää huomenta, Jyrki. Nyt ei ole linjalla minkäänlaista elämää. Katsotaan, jos se sieltä ilmaantuu. Katsotaan tätä puhelua sitten myöhemmin. Mennään aiheeseen, jonka lupasin tuossa Mira Stenströmin lehtikatsauksen perään. Elinkeinoelämän keskusliiton eläkkeellä oleva työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen ja toimittaja Arto Nieminen ovat kirjoittaneet kirjan Kolmikannan kulisseissa. Tervetuloa Ykkösaamuun, kirjoittajat Lasse Laatunen ja Arto Nieminen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tekstin edetessä päätyy pitämään kirjaa Kolmikannan korvaamattomien saavutusten analyysinä ja kertomuksena. Ja se on todellakin paksumpi kuin Itä-Saksan ilot tai Italian urot toisessa maailmansodassa. Miksi tuntui tärkeältä kirjata tämän työmarkkinamallin vaiheita ylös ja jälkipolvien luettavaksi, Lasse Laatunen?
Ehkä yksi syy oli se, että nythän työmarkkinoilla myös neuvottelutoiminnassa on selvä murros. Ja ajattelimme Arton kanssa, että ei ainakaan ole haitaksi, jos nykyiset ja tulevat neuvottelijat voivat katsoa, että miten näitä asioita on aikaisemmin hoidettu.
Lähditte 2014 eläkkeelle. Järjestön johdosta Jyri Häkämieheltä ja silloiselta viestintäjohtaja Jooni Kemppaiselta tuntui tulevan viestiä, että ette antaisi eläkkeelle lähtöhaastatteluja. Miksi? Liittyykö se tähän näkökulmaan, kun EK oli näyttävästi sanoutunut irti kolmikannasta?
En tiedä, mikä sen aikaisen ja vielä nykyisenkin EK:n johdon ja tiedotusjohdon menettelyn taustalla oli. Minusta se ei vaan kuulu nykyaikaan, että itse kannattaa mahdollisimman vapaata ja avointa keskustelua.
No nyt on ainakin kirja kirjoitettu. Arto Nieminen ja Lasse Laatunen, tuossa kirjan alussa valotatte sitä, että millä tavalla ja mistä motiiveista tämä kirja syntyy ja millä metodilla. Arto Nieminen, tarjositte tätä kirjaan kirjoittamisen taustaksi työmarkkinatunnelman kuvaamista menneinä vuosikymmeninä. Mitä se tarkoittaa?
No lähinnä siitä, millaisissa olosuhteissa sopimuksia ja sitten myös lainsäädäntöä on tehty. Ja sitten toisaalta myös se, että tässä on työmarkkinoille rakennettu tai rakentunut tällainen hyvin mystinen mielikuva siitä, että kähmitään ja tapellaan joutavan päivästä asioista, mutta tosiasiassa näin ei kuitenkaan ole, vaan että kyllä siellä nämä osapuolet aina lähtee omilla tavoitteillaan ja sitten se sopiminen on sitä, että näitä tavoitteita sovitellaan yhteen. Lasse Laatunen on siitä hyvä esimerkki, että kun hänen työnsä kuitenkin perustui siihen mun tulkintani mukaan, että haetaan kaikki ne vaihtoehdot, jotta siihen sopimukseen aikanaan sitten päästään. Tinkimättä tietenkään Laatusen tapauksessa työnantajien tavoitteista, mutta että ymmärtäen, että niitä pitää sovitella.
Lasse Laatunen, mitä tarkoittaa työmarkkinatunnelma?
Kyllä työmarkkinatunnelma tarkoittaa aika paljon mun mielestä sitä, että miten neuvotteluissa ja neuvottelijoiden kesken on rakennettavissa semmoinen luottamus, että sillä saadaan myös tuloksia aikaiseksi. Mikäänhän ei ole helpompaa kuin ajan neuvottelut hakaukseen, että se onnistuu kyllä kaikille.
Tuohon 41 vuoden työmarkkinauraan Lasse Laatunen sisältyy varmasti monenlaisia tunnelmia. Millä tavalla voi ajatella sitä, jos kuvaa, mitä 4 vuosikymmenen aikana ikään kuin tapahtunut tällaisessa ajatuksellisessa tai ideologisessa työmarkkinamallissa? Millä tavalla luonnehditte sitä?
No kyllä mun mielestä suurin muutos on se, että jos 70-luvulta lähtee, niin kyllähän vuosikymmenten saatossa työmarkkinat ovat tavattomasti rauhoittuneet. Et 70-luvulla oli tosi paljon laittomia työehtosopimusten vastaisia lakkoja. 80-luvulla ne alkoi vähetä ja vaikka meillä tänäkin päivänä on enemmän lakkoja kuin esimerkiksi Ruotsissa, niin eihän meillä ole enää kuin pieni murto-osa siitä, mikä tilanne oli 70-, 80- ja vielä 90-luvun alussakin. Että tässä suhteessa tilanne on mennyt selvästi parempaan suuntaan. Ja se ei varmaan pelkästään johdu sitten työmarkkinatoimijoiden paremmuudesta verrattuna aikaisempiin henkilöihin. En usko, että tässä suhteessa on tapahtunut mitään olennaisia muutoksia, samanlaisia ihmisiä neuvottelijana on tänä päivänä kuin aikaisemminkin, mutta yhteiskunta on tietyllä tavalla vakautunut ja vaikka tietysti tämä kansainvälinen kehitys ja kansainvälistyminen niin tuo entistä nopeammat muutokset, niin ne työmarkkinoiden haasteet sitä kautta on kuitenkin erilaisia verrattuna työrauhahäiriöihin.
Arto Nieminen, olette seurannut tätä kenttää työmarkkinatoimittajana ja myös työmarkkinatoimijana, Radio- ja televisioliiton puheenjohtajana. Nimenomaan koko kentän liiton puheenjohtajana. Niin, millä tavalla ajattelet tuosta kehityksestä, joka työmarkkinoilla on tapahtunut?
No, jos peilaa sitä jälleen kerran Lasse Laatusen uran kautta, niin kun hän tuli töihin, niin silloin niin kuin keskeiset toimijat, heitä yhdisti tämä vielä, jos näin voisi sanoa, tietyllä tapaa sodan henki, yhteisiä kokemuksia niiltä ajoilta. Ja sitten toisaalta, kun Laatusen ura eteni, niin selvästi näkyi se, että tietyllä tapaa työmarkkinatoimijat ammatillistuivat, kun ennen esimerkiksi palkansaajapuolella ne oli hyvin pitkän linjan kokeneita ammattiyhdistysihmisiä, niin nythän on aika paljon jo sitten ikään kuin juristeja mukana myös palkansaajapuolella. Eli tämmöinen muutos tässä on tapahtunut, että tämä yhteinen tausta, mikä on ollut 70-luvulla näillä toimijoilla, niin sitä ei enää tavallaan ole, mutta sitten toisaalta myös sitten heitä, näitä toimijoita esimerkiksi nyt että juristien osalta yhdistää se, että he puhuu samaa kieltä. Näin mä sen niin kuin näkisin.
Tässä on kirjan nimike on Kolmikannan kulisseissa. Mihin kolmikanta soveltuu ja mihin se ei sovellu? Nyt EK ei sitä halua. Oikeastaan mihinkään kai. En tiedä.
Kyllä kolmikanta minun mielestä soveltuu erittäin hyvin työ- ja sosiaalilainsäädännön valmisteluun. Ja se soveltuu siihen kahdestakin syystä erittäin hyvin. Ensinnäkin työmarkkinajärjestöt edustavat sellaista työelämän asiantuntemusta, käytännön asiantuntemusta, jota ei kovin monelta virkamiesvalmistelijalta löydy, eikä sitä löydy kovin monelta poliitikoltakaan. Ja toinen ehkä vieläkin tärkeämpi sitten tulosten aikaansaamiseksi niin on se, että työ- ja sosiaalilainsäädännössä on niin paljon erilaisia yhteensovitettavia ristiriitaisia intressejä, että uskon, että on hallituksen ja eduskunnankin kannalta ihan järkevää, että tämän erilaisten intressien yhteensovittamisen tekee joku ulkopuolinen taho. Mutta haluan korostaa myös sitä, ettei minun tietääkseni työmarkkinajärjestöt ole koskaan yrittäneet hallituksen tai eduskunnan valtiosääntöoikeudellista asemaa kiistää. Että totta kai ne viime kädessä päättää, että mikä on hallituksen esitys, eduskunta päättää, mikä on lain lopullinen sisältö.
No, kolmikanta riippuu paitsi työmarkkinaosapuolista, niin myös siitä, että mitä enemmistöhallitus haluaa. Tässä nyt voi luetella, että Harri Holkeri, Esko Aho, Paavo Lipponen, Anneli Jäätteenmäki, Matti Vanhanen, Jyrki Katainen, Alexander Stubb, Juha Sipilä, niin millaisia kumppaneita nämä hallitukset ovat olleet tällaisesta kolmikanta näkökulmasta?
No, hallitukset on ollut erilaisia, että sieltähän löytyy esimerkkiä, että työnantajapuoli ajautui pahoihin ristiriitoihin Harri Holkerin hallituksen kanssa. Ja löytyy sitten esimerkkejä, joissa AY-liike on ajautunut ristiriitoihin hallituksen kanssa, Esko Ahon hallituksen kanssa ja nyt sitten Juha Sipilän hallituksen kanssa ja eläkeikä kysymyksessä myös Matti Vanhasen hallituksen kanssa, että kyllä näitä on, mutta yhteistä näille kaikille on myös sit se, että ennemmin tai myöhemmin on löydetty sitten hallituksen kanssa yhteinen tie ulos näistä ristiriidoista, vaikkei se helppoa ole ollutkaan.
Se on jännä huomata, kun käytiin tätä Lasse Latusen uraa läpi, niin kyllä siinä niin kuin näkee, että oli se hallituksen väri oikeastaan minkälainen vaan, niin tuntuu siltä, että kaikilla näillä hallituksilla on omat vaikeutensa ollut työmarkkinajärjestöjen kanssa tai heidän suuntaansa. Täytyy muistaa, että esimerkiksi Paavo Lipponen vahvana sosiaalidemokraattina sai vastaansa sosiaalidemokraattisen ammattiyhdistysliikkeen muutaman yleislakon uhalla. Tämäkin täytyy muistaa.
Tässä tulee selvästi esille, että kaikkein suurin urakka on ollut eläkejärjestelmän sorvaaminen. Onko siitä tullut hyvä, Lasse Laatunen?
No, sanoisin näin, että tämä viimeinen uudistus, joka sovittiin 2014, sehän oli tosi vaikea prosessi ja vasta kolmannella yrityskerralla niin se saatiin kunnolla koottua ja maaliin asti ja aikaa kului kaiken kaikkiaan 5 vuotta, mutta sitten kun se on nyt tämän vuoden alusta voimaan tullut, niin kyllä rohkenen väittää, että se on varmaan maailmassa yksi parhaimpia eläkeuudistuksia. Ja sehän tehtiin todella suurella huolella yhteistyössä valtiovarainministeriön ja eläketurvakeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, että järjestöt lähti neuvotteluissaan siitä, että nämä tahot kytketään kaikissa olennaisissa kohdin niin mukaan ja heitä kuullaan.
Hyvä. Lasse Laatunen, osaatteko laulaa?
En osaa laulaa, että mulla oli...
Ette vieläkään.
En vieläkään, se on varmaan tämmöinen ominaisuus, joka olisi pitänyt tulla syntymässä ja kun ei ole tullut, niin en ole sitä yrittänyt mitenkään kehitellä, että on keskittynyt muihin asioihin.
Kirjassa on monta värikästä ja räyhäkkääkin kertomusta siitä, mitä työmarkkinoiden kulisseissa on tapahtunut. Ja tätä kysyttiin Lasse Laatuselta, kun hän meni neuvottelemaan työpaikasta silloisessa STK:n yleisessä ryhmässä 70-luvun alkupuolella. Paljon kiitoksia teille. EK:n eläkkeellä oleva työmarkkina Lasse Laatunen ja toimittaja Arto Nieminen. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Palataan nyt Katalonian itsenäisyysäänestämiseen. Puhelimessa on toimittajamme Madridissa Jyrki Palo. Hyvää huomenta, Jyrki.
Huomenta. Oikeasti toimii
nyt. Toimii yhteys oikein hyvin. Eilen Espanjan keskushallinnon poliisi pidätti siellä katalonialaisia virkamiehiä ja yrittää estää tätä äänestystä. Miten jännittyneeksi tuo tilanne on sitten Espanjan keskushallinnon ja Katalonian virkakoneisten välillä mennyt?
Jännitteet ovat hyvin vahvoja. Kyllä hikin otsalla, kun radion tai TVn alla, että vain joku nahtikko tai jotkut varantot ovat alkaneet ampua. Tai poliisin tai hermo petä. Täällä oli eilen ilmeisesti tuollainen ratkaiseva poliisitoimi Kataloniassa. 14 korkeaa hallintovirkamiestä Katalonian aluehallituksesta pidätettiin, paljon materiaalia tai kansanäänestyksen liittyvää materiaalia takavarikoitiin. Ja tämä tehtiin siis
Yhteys on erittäin heikko. Kuuletko, Jyrki, minua? Ei taida onnistua yhteys vieläkään oikein hyvin. Kuulet, ei. Mira sanoo tuolta tarkkaamusta, että ei taida onnistua. Mennään tästä eteenpäin ja palataan tähän Katalonia-asiaan toisissa yhteyksissä. Ulkomaanlehti katsaus tulee tänään Saksasta, jossa lehdet kirjoittavat muun muassa liittokansleri Merkelistä feminismin näkökulmasta. Vaihtoehto Saksalle puolueen synnyttämistä reaktioista, lasten köyhyydestä, Oktoberfestin kävijäkadosta sekä naisten pelosta joutua seksuaalirikosten uhriksi. Lehtiä Berliinissä on lukenut Pertti Rönkkö.
Die Welt-lehti puuttuu Saksassa ajankohtaiseen keskusteluun siitä, onko Merkelin hallituksen kansliaministeri Peter Altmaier oikeassa kehottaessaan äänestäjiä jäämään vaalipäivänä mieluummin kotiin, kuin että antaisi äänensä vaihtoehto Saksalle puolueelle AfDlle. AfD jakaa maatamme hyödyntämällä ihmisten suruja ja pelkoja, siksi ääni AfDlle ei ole oikeutettu, siteeraa Die Welt-lehti kristillisdemokraatteihin kuuluvan ministeri Altmaierin perusteluja. Ministerin lausunto on herättänyt Die Weltin mukaan voimakkaita reaktioita ja vastalauseita. Jokaisen on käytettävä äänioikeuttaan ja mentävä sunnuntaina äänestämään, lainaa lehti puolestaan Altmaierin puoluetoveria, sisäministeri Demetsiiriä. Jos ei tiedä, ketä äänestää, niin on äänestettävä tyhjää, ei ole mitään syytä jättää äänestämättä, neuvoo sisäministeri. Lehden mukaan myös sosiaalidemokraattinen liittopäiväryhmän johtaja Thomas Oppermann torjuu Altmaierin kehotuksen jättää äänestämättä siinä tapauksessa, jos mielessä on vain AfD. Die Welt-lehti siteeraa myös AfD-puoluetta, jonka mukaan kehotus boikotoida vaaleja on hallituksen jäsenen suusta absoluuttista demokratian halveksuntaa. Stern-lehti pohtii köyhyyttä lasten näkökulmasta. Saksassa elää tilastojen mukaan 13 miljoonaa alle 18-vuotiaista. Lähes viidennestä heistä uhkaa köyhyys, tai he elävät jo köyhyydessä, eräät jopa tilanteessa, että vanhemmilla ei ole varaa lämmittää asuntoa tai rahaa maksaa laskuja, puhumattakaan, että perhe voisi lomailla edes viikkoa vuodessa, Stern kirjoittaa. Lehti lainaa lastensuojeluviranomaisia, joiden mukaan vanhemmat usein häpeävät köyhyyttään, eivätkä hae apua, vaikka sellaiseen olisi mahdollisuuksia. Berliinissä ilmestyvä toimittajaosuuskunnan omistama Taz-päivälehti pohtii liittokansleri Merkelin roolia naisten näkökulmasta. Kun Merkel syntyi, niin naisilla oli ollut äänioikeus vasta 35 vuotta. Länsi-Saksassa naiset tarvitsivat vielä vuoteen 1977 asti aviomiehensä suostumuksen saadakseen mennä töihin kodin ulkopuolelle. Tähän nähden on todella uraauurtavaa, että kanslerivirastossa istuu nainen. Taz-lehti kuvaa Merkeliä täydelliseksi vastakohdaksi liittokanslerina toimineelle sosiaalidemokraatti Helmut Schmidtille, jonka mukaan henkilön, jolla on visioita, olisi mentävä pikaisesti lääkärin vastaanotolle. Taz-lehden mukaan Merkelin vahvuus on tavallisuudessa. Hän on säteilevä esimerkki, että jokainen voi saavuttaa ahkeruudellaan ja kunnianhimollaan saman kuin hän itse. Siihen ei tarvita korkokenkiä, ei hyvää kampaajaa eikä edes ruumiillista täydellisyyttä. Kaikella tällä on Taz-lehden mukaan suurempi merkitys kuin kaikilla naisten ja tyttöjen päivillä yhteensä. Merkel on tämän vuoksi eräs aikamme suurimpia feministisiä saavutuksia. Vuodesta 2005 lähtien valta ei ole ollut Saksassa enää miehistä, Taz-lehti kiteyttää. Fokus-lehti kyselee parhaillaan Münchenissä käynnissä olevan Oktoberfestin poikkeuksellisen vähäisen kävijämäärän perään. Vaikka maailman suurin olutjuhla jatkuu vielä lokakuun 3. päivään asti, niin osa alueen karuselleista ja muista huvipuistolaitteista sekä myyntipisteistä on lopettanut kävijöiden puutteen vuoksi jo toimintaansa. Syy ei ole lehden haastattelmien kauppiaiden mukaan pelkästään sateinen sää, satanut on ennenkin, vaan mahdollisen rahapulan vuoksi myös pelossa, että alueella ei ole tarpeeksi turvallista. Münchenissä ilmestyvä Süddeutsche Zeitung kirjoittaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta otsikolla Naisten oikeudet ovat samalla tavalla suojelun tarpeessa kuin pakolaisten oikeudet. Lehden sisäpolitiikan artikkeleista vastaava toimittaja Ulrike Heidenreich muistelee, miten monet naiset olivat toivottamassa kesällä 2015 Münchenin rautatieasemalla pakolaisia tervetulleeksi ja halusivat lievittää samalla tulijoiden pelkoja. Tunnelma oli silloin täynnä toivoa ja auttamisen halua, se sai monien ihon liikutuksesta ja onnesta kanan lihalla. Nyt tunnelma on muuttunut, kun naiset kohtaavat suuremman joukon miespuolisia pakolaisia, niin mielen valtaa tunne uhasta. Naisilla on mielissään rikostilasto pakolaisten tekemistä raiskauksista ja siksi he myös pelkäävät. Monilla naisilla on epämiellyttävä tunne ja pelkäävät, että heidän käyttäytymisensä antaa vääriä signaaleja. Näin ei voi olla, kirjoittaa toimittaja Ulrike Heidenreich Süddeutsche Zeitungissa. Vapaus pukea päälleen ja liikkua miten haluaa ei ole mikään sellainen asia, josta voitaisiin käydä keskustelua. Edes hyvää tarkoittavimmat ihmiset eivät voi hyväksyä naisten vapauden rajoittamista sillä perusteella, että se murtaisi tervetulokulttuuria. Tosiasiat täytyy voida mainita ilman, että se leimataan demonisoimiseksi tai yritykseksi selitellä asioita. Naiset ovat taistelleet paljon omista oikeuksistaan elää ja tehdä työtä kuten haluavat. Tähän oikeuteen kuuluu myös vapaus kulkea illalla yksin ilman pelkoa, kirjoittaa Ulrike Heidenreich Süddeutsche Zeitung-lehdessä. Bert Rönkkö, Berliini.
Ulkomaanlehtikatsaus Saksasta. Emme nyt valitettavasti saaneet sitä puhelinyhteyttä Madridiin toimimaan, jotta olisi saatu selkoa Katalonian itsenäisyysäänestyksen tilanteesta. Tuossa viimeisessä haastatteluosuudessa haastateltavina olivat EK:n eläkkeellä oleva työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen ja toimittaja Arto Nieminen, jotka ovat kirjoittaneet kirjan Kolmikannan kulisseissa. Lopussa sanoin, että siinä on monta värikästä kohtaa. Yksi on tällainen. Lasse Laatunen oli neuvottelemassa muun muassa Ylen puolesta toimittajien ja muun henkilökunnan työehtosopimuksia. Ja mukana noissa neuvotteluissa oli Ylen puolelta sitten Ylen työsuhdepäällikkö Juhani Rossi, joka oli koulutukseltaan juristi, oikeustieteen lisensiaatti. Puheittensa ja mielenkiintoisen perusteella häntä olisi luullut pikemminkin filosofiksi tai taiteilijaksi. Rossi uskoi omaavansa yliluonnollisia kykyjä. Hän näki ihmisten ympärillä värillisiä auroja. Aurojen tulkinnoista Rossi suostui sanomaan korkeintaan, että onpa tosi mielenkiintoinen aura. Rossi lopetti aurosta puhumisen, kun Theodor Ten, yleisen ryhmän johtaja, kerran neuvottelutauolla kysyi neuvottelukumppaniltaan, tietääkö Rossi, minkä väriset aurat Johannes Virolaisella on? Aurosta puhuminen loppui Laatuisen kertomuksen mukaan siihen. Ykkösaamu alkoi keskustelulla koulutuspolitiikasta. Paikalla olivat eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti ja saman valiokunnan jäsen Pilvi Torsti sekä lukion opettaja Arno Kotro. Sitten jatkettiin lehtikatsaukseen. Sen jälkeen oli tämä keskustelu Kolmikannan kulisseissa ja lopuksi tämä ulkomaanlehti katsaus. Kaikki tämä on kuultavissa Yle Areenassa. Sieltä nämä löytyvät. Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti ja huomenna Ykkösaamu taas samaan aikaan. Yle Radio Yhdessä.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Läntisessä Myanmarissa on yritetty estää Rohingya-muslimeille tarkoitetun avustussaattueen eteneminen. Buddhalaiseksi kuvattu satojen miesten joukko heitteli kiviä ja polttopulloja kansainvälisen punaisen ristin kuljetusta kohti, kertovat uutistoimistot. Poliisi ampui varoituslaukauksia. Saattue vei vettä, ruokaa ja peittoja Rakhainin osavaltioon, mistä Rohingyoja on painut Bangladesiin. Vajaan kuukauden aikana yli 400 000 muslimia on painut, kun Myanmarin sotilaat polttivat Rohingyojen kyliä. Täällä meillä puoluekokouksiin ja poliitikkoihin kohdistuu lisääntyviä turvallisuusuhkia. MTV kertoi eilen, että poliisi esti terrori-iskun kokoomuksen puoluekokoukseen vuonna 2012. Henkilösuojauksen asiantuntijan Tommi Nyströmin mukaan puolueet joutuvat panostamaan turvajärjestelyihin.